Maria gratia plena, Maria gratia plena, Ave, Ave Dominus, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris, ventris tui, Jesus. Ave mortis nostre, in hora mortis nostre, Ave Maria.